Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Po třetí se v pořadu, ve kterém nasloucháme nejenom řeči věcí, ale také krajině, která nás obklopuje, setkáváme s doktorkou Kateřinou Adamcovou a letním cyklem, ke kterému nás inspiroval web Národního památkového ústavu s názvem Barokní socha v krajině. Dnes bude tématem rozhovoru krajina, která má především pro starší generaci pachuť historického traumatu, totiž krajina vysídlená. Jste se narodila v Sudetech, takže toto můžete cítit velice intenzivně.
Já to cítím i z toho důvodu, že ani moje rodiče z tohoto kraje nepocházejí. Oba dva jsou z jižní Moravy. A je to velmi zvláštní, protože já cítím vazby jak k té jižní Moravě, tak právě velmi silně i k tomu místu, kde jsem se narodila a kde jsem prožila svoje dětství a mládí. A to proto, že právě jsem ji prožívala a poznávala v rámci těch dětských her, které jsou určitě velkým dobrodružstvím v objevování nejdříve toho nejmenšího, nejbližšího prostoru v okolí, teda domova, který se pak jakoby neustále rozšiřuje. Ale vždycky jsem cítila, že tenhle ten kraj má nějakou bolest, nějakou ztrátu v sobě obsaženou, protože ti lidé, kteří tam žijí, ačkoliv třeba je to už druhá nebo třetí generace, tak pořád nemají ten vztah k té krajině jako k tomu domovu. Velmi obtížně se to buduje a opravdu je to založené evidentně na těch generačních vazbách a na tom, že tohleto pole obhospodařoval můj děda, praděda, prapraděda a tak dále.
A že na tomto hřbitově taky leží ti lidé před
námi. Ano, a na tomto hřbitově přesně tak. Tam jsou vlastně hřbitovy plné náhrobků rodin, ke kterým nikdo, kdo v tomto kraji žije, nemá sebe menší vazbu a vztah. Jsou to jako mrtvé hřbitovy, které vlastně nikdo nenavštěvuje, mrtvá místa v těch hřbitovech. Samozřejmě.
Toto jsem si nejvíc uvědomil, když jsem putoval Broumovskými skalami a Broumovem, protože mě zajímaly Dinsenhoferovy kostely, které jsou tam velmi intenzivně nakupeny. Uvědomil jsem si třeba přímo před Broumovskými skalami, jak ta vysídlená krajina jak volá, jak tam křičí ty zbytky těch dvorců toho saského typu, a jak najednou v té vesnici je 40 drobných plastik, které jako naznačují, že tam byli lidé velice vroucí, že velice věřili v to, že existuje spojnice mezi tím, co žijeme my a mezi tím, co se děje nad námi. To zvláštní pocit procházet takovou krajinou.
Je to velmi zvláštní pocit, je to tam intenzivně znát. I v tom smyslu, že i pro většinu lidí tam může existovat jakási jazyková bariéra, protože všechny ty sochy nebo většina z nich má německy psané nápisy, které jsou votivní a které většinou právě vypovídají o tom, že jejich donátory byli obyčejní lidé, většinou selského rodu, které nějaká událost v jejich životě nebo i pouhá úcta k zobrazované osobě podnítila k tomu, aby to sochařské dílo nechali vytvořit a vztyčit většinou teda na jejich pozemku, protože věděli, že nebo doufali, že potom jejich děti o toto dílo budou pečovat a starat se dál a budou pokračovat v té tradici nejenom v obdělávání té půdy, ale i v té péči o krajinu jako takovou.
Když člověk zapřemýšlí o slovech naší české hymny, tak přestože je to píseň dojemná, pro mnohé třeba sentimentální, tak je to píseň o krajině, která je šťastná. Existuje ještě šťastná krajina?
Existují šťastné ostrovy v naší krajině. Šťastné ostrovy, kterých už je velmi nepatrně. A jsou to většinou právě místa, kde zůstala kontinuita toho osídlení. A kde tím pádem zůstala i nějakým způsobem vazba k tomu kraji a zůstala ta láska a péče o tu krajinu nějakým způsobem zachována. Kde existuje to, čemu se říká lokální patriotismus, to znamená láska k tomu místu, ve kterém jsem se narodil a které je mi domovem, které ale zase na druhou stranu nemusí být úplně i mým rodným místem, ale které já vevnitř cítím jako svůj domov.
Ano, je takové to zvláštní spojení, že člověk najednou pocítí, že to srdce je pod tím kamenem, anebo pod tou borovici, nebo pod tou jedlí bělokorou, nebo na tomhle náměstí.
A každou změnu v té krajině pociťujete jako hlubokou ztrátu.
Možná jako křivdu.
Jako křivdu, vyloženě na vás samých i na té krajině jako takové.
Když vzpomínáte na to, že váš rod pochází z jižní Moravy, máte tam pořád ještě nějaký takový niternější vztah, nebo je to jenom zprostředkovaně?
Je to bohužel zprostředkovaně, protože shodou okolností oba moji rodiče přišli poměrně záhy o svoje rodiče a ty vztahy jako rodinný se tam strašně tím pádem zpřetrhaly, takže já tam nemám jakoby rodinu. Já jenom cítím, že se mi líbí moravské písničky a že ten kraj, když do něj přijedu, že je mi něčím prostě blízký, i přesto, že je to nepochopitelný, protože když vyrůstáte v podstatě s horami za zády, tak vždycky nějakým způsobem budete preferovat krajinu s kopci.
Určitě.
A rovina je vám cizí, nepochopitelná a zvláštní tím nekonečným obzorem, který nemá jakoby žádnou hranici a pro vás tam chybí taková ta zóna toho bezpečí. Aspoň pro mě teda, která byla vždycky dána tím, že teda za zády jsou hory. A když přelezu tenhle ten kopec, tak se mi otevře další údolí a to odkrývání je v takové horské nebo podhorské krajině určitě jedním z těch důležitých momentů, když ji procházíte a když ji prožíváte.
Krajina vysídlená, potřetí v řeči věcí s doktorkou Kateřinou Adamcovou. Když jsem připravoval náš rozhovor, vybavilo se mi 5 veršů Oldřicha Mikuláška. Tady jsou. Co platny jsou všechny řeči, co křik a ticho po něm. Cit, láska a lítost vždycky klečí a listí listíčko třese stromem. Miroslava Horká, studentka oděvního designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se od loňského srpna může těšit titulem Top Style Designer 2010. V budově fakulty multimediálních studií se mi zastihl v době, kdy se zabývala úvahami o diplomové práci. Mirko, ta vaše kolekce, na základě které jste dostala titul Top Style Designer na brněnském veletrhu Kabo, jak vznikla? Kde byl ten první nápad k tomu?
Já jsem se poprvé rozhodla pracovat s muži, vytvořit nějakou pánskou kolekci. A hledala jsem nějaké rysy, které bych chtěla, aby bylo pro mou tvorbu té pánské kolekce charakteristické. Snažila jsem se potrhnout tu dominantnost a sílu, takže jsem se inspirovala geometrií.
Co je to prvotní mužský tvar teda, abych se v tom vyznal?
Já jsem hledala takové, co by bylo charakteristické a byly to právě ty geometrické tvary, ty geometrické hranaté ramena. Takže to já jsem se snažila do těch modelů dostat. Ta práce už jakoby na těch nápadech s tou pánskou modelou vznikala už dříve a přímo proto Kabo jsem se rozhodla udělat 7 pánských modelů a 3 modely dámské a v těch 3 dámských modelech se nesly ty prvky, co vlastně jsme mohli vidět i v těch pánských, kde byly také ty hranaté ramena, zdrhovadla a ta geometričnost.
Je pánská moda zajímavá vzhledem k tomu, že je velmi konzervativní z hlediska přístupu mužů k oblékání?
Pro mě je to taková výzva, pro mě je zajímavá a já si myslím, že se dá v ní ještě hodně experimentovat. Ten muž může být stále konzervativní, ale může vypadat i trochu jinak a může vypadat dobře. Někdy stačí mít kvalitní materiál a dobře padnoucí střih, tak už to zase vypadá trošku na jiné úrovni. Člověk se tam hraje s detailama, jako jsou kapsy, například klopy, může to být i podšívka nebo vypracování toho saka. Najdu si nějaký ten prvotní znak, co bych chtěla trošku potrhnout a trošku změnit a trošku ho někam převést.
A není ten konzervativismus trošku svazující pro člověka, který se zabývá módou?
To určitě, ale já když třeba tvořím kolekci, tak se snažím jakoby pojmout rozsáhlou takovou nějakou škálu, takže já například vycházím od modelu, který je pro mě něco jako skulptura, ale potrhává tu myšlenku a od tady tohoto modelu se dál dopracuji až třeba k několika modelům, které jsou úplně plně funkční a nositelné.
Či je to taková jakási modifikace od výtvarného objektu k modelu, k módě, k oděvu?
Je to tak. A já myslím, že je to i zajímavé, že se člověk jakoby při té tvorbě toho hledá, kdy vytvoří úplně jednoduchý subjekt, který se opravdu nedá nosit a na základě toho vytváří a hledá si ty prvky a převádí je do dalších modelů a dopracuje se k tomu. Je to už třeba jenom minimální detail, ale je to tam a má to svoji filozofii a je to nějaký koncept jakoby celá té kolekce.
Jste řekla jednu věc, filozofie a móda. Není to trošinku paradox? Co je to pro vás móda?
Pro mě je to hlavně způsob, že můžu vyjádřit jak své pocity, tak svůj názor třeba na dění kolem sebe. Ono už to není v dnešní době jenom to, že tvoříme nějaké šatičky, nějaké, já nevím, kalhoty a člověk si to veme na sebe, ale už hodně návrhářů tam vytváří nějaký koncept, chce tím něco říct. Navazuje například na ekonomickou krizi, jo, navazuje různě třeba na děti v Africe a takové to různé pomoci. Takže si myslím, že to je velice užitečné, že tou módou se dá jakoby hodně mnoho co říct. Ono už jenom například taková přehlídka, která má v sobě nějaký ten koncept a nese nějaké to poslání, tak si myslím, že to může lidi hodně zaujmout a třeba se i nad nějakým tím tématem můžou zastavit a trochu mě popřemýšlet.
Proč jste začala studovat oděvní design?
Já jsem k tomu tíhla už od dětství. Já myslím, že to je už taková otřepaná fráze, jak všichni říkají, že si doma kreslili a šídili si ty šatičky, ale je to tak. Jak jsem na základní škole, tak pomalu jsem ani netušila, jestli nějaká taková ta škola existuje nebo nějaké studium, že by člověk mohl studovat módu a design, něco takového, jako co bylo skoro automatické pro mě. Potom v 9. třídě jsem se dozvěděla, nebo v 8. už jsem jako samozřejmě věděla, že něco takového to existovalo, nevěděla jsem, jestli se tam člověk dostane. Těch lidí se tam hlásilo třeba 120. Já jsem se dostala na střední školu v Brně, na textilku. A tam jsem vlastně strávila úžasné 4 roky, kde se člověk naučil, dalo by se říct, kvalitnímu řemeslu. Měli tam úžasné dílny, člověk získal základy v té kresbě a dostal k tomu nějaký takový ten už hlubší vztah. No a potom na konci jsem se rozhodovala, jestli v tom dál budu chtít pokračovat nebo ne. A nakonec jsem se na tuto školu dostala. Myslím si, že to bylo pro mě dobře, protože já jsem třeba ještě v prváku tady na výšce nevěděla, jestli s tom budu pokračovat. Ale jak v tom člověk už vidí potom něco víc, že tím může opravdu něco říct, že tím může i něco dokázat, může cestovat, což já nejsem člověk, který ráda sedí na jednom místě. A může pracovat se spoustu lidí. Mě třeba i baví to, že je tady spoustu ateliérů a my můžeme navazovat různou spolupráci, takže vznikají velice zajímavé projekty. Není to jenom o tom, že si tam někde šiju v koutku něco, ale jakože můžeme fakt vytvořit zajímavý projekt několik ateliérů dohromady, takže rozhodně nelituju toho, že tady toto studuju.
Jak uvažujete o módě směrem dál? Protože jste říkala, že móda vám umožňuje vyjádřit svůj vlastní nějaký koncept, svůj názor, svůj postoj k určité situaci. Je to vůbec móda schopná? Je to vůbec ještě móda?
Tak když člověk jakoby přemýšlí, jak se bude dál ubírat, jestli bude řešit jenom tady toto téma, protože to je, myslím, že velice těžké a například pro některé lidi móda a nějaký koncept, když tím, že člověk něco říci, nedává nic dohromady, jsou to prostě jenom kusy oblečení. A proto já bych se třeba chtěla v budoucnu ve svém volném čase věnovat tady té své tvorbě, tomu mému názoru. Je to prostě ten můj pocit.
Vy se pořád vracíte k jednomu tématu, a to, že móda je vlastně individuální výpověď, že je to výsledek jistého sebepoznání a že to je i nastavení zrcadla tomu okolnímu světu, do něhož vnáším sám sebe. A když se podíváte po ulicích, jsou spotřebitelé připraveni na to vynášet módu jako zprávu o sobě?
No, já zrovna na tady toto téma chci stavit svoji diplomovou práci. Doufám, že to vyjde, protože jsem si vymyslela, že bych chtěla vytvořit takové jednoduché tričko se zajímavými sklady a poslat ho po kamarádech, které má po celém světě s fixkou na textu nebo nějakými barvami, aby oni na to triko, co dostanou, napsali svůj názor a pohled na svět nebo to, co oni chtějí tím oděvem říct, aby v něm celý den chodili po ulici a všímali si toho, co ty lidi dělají, co v tom triku jakoby zažili, co se změnilo. A na základě toho oni mi pošlou buď krátký videozáznam nebo dopis, co se přihodilo a triko pošlou dalšímu člověku. Takže tak to obejde několik lidí po celém světě, mně se to triko vrátí a já na základě citací těch zážitků vytvořím několik modelů, které oni potom třeba přijdou předvést na tu závěrečnou přehlídku a chtěla bych, aby to vypovídalo o nich a aby to mělo nějakou duši toho člověka. Uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že jen to právě by mohlo s tím jakoby souvisit, jestli jsou připraveni na to dávat na odiv buď svoje starosti nebo svoje názory na to, co si myslí, jestli to jsou politické, ekonomické nebo co se týká i té módy. Já bych to chtěla tak spojit, udělat takovou cestu kolem světa a uvidím, jak to dopadne.
Druhým hostem pořadu Řeč věcí z cyklu Prostor, architektura, design byla Miroslava Horká, držitelka titulu Top Steel Designer 2010 Mezinárodního veletrhu Cabo v Brně. Minuty, které nám zbývají do konce, patří už tradičně kolegyni Jaroslavě Haladové a jejím hostům.
Lidské tělo je vlastně krajina, takže se skládá z mnoha tisíců měkkých částí a linií. Nenaleznete tam žádný geometrický útvar. I možná ten kloub je částečně kloubitá, stejně tam jsou nějaké elipsy a další tvarosloví propadání, takže k tomu se hodí prostě čistý geometrický tvar, i když ten pochází samozřejmě taky z přírody, ale nejvíc ho vyzdvihuje. Jsou to příjemné protiklady, které se doplňují. No.
Jednoduché šperky geometrických tvarů z porcelánu a chirurgické ocely s visačkou Jara Design vznikají od roku 2006 v dílničce v městě Chrast u Chrudimi pod rukama Jany a Radima Slovákových. Jak je vidět na jejich příběhu, pokud má člověk nápady, vytrvalost a počáteční kapitál, dá se i designovým šperkařstvím v Česku živit.
Značku Jara Design tvoříme my dva, Jana a Radim Slovákovi. Já jsem osobně vystudovala střední šperkařskou školu v Turnově, takže k tomu šperku mám jakoby jiný pohled než třeba Radim, který vystudoval sklářskou školu v Železném Brodě a posléze jsme se potkali v Ústí nad Labem na vysoké škole na Fakultě užitého umění a designu, kde já studovala porcelán, ne ušperk, a Radim stále sklo. Proč jsme začali tvořit šperk? Ten šperk nabízí možnosti. Tvarově člověk vlastně může tvořit malé jakoby plastiky. Šperk umožňuje tvořit tyhle věci na malém prostoru, relativně na koleně. Navízí to hodně volný prostor k tvorbě.
Každý absolvent po škole se zaobírá tím, jak se zrealizovat. My oba dva neovládáme ani textil, ve skle je ta situace ještě složitější mnohem, tam v podstatě se dveře pomalinku uzavírají až pro pár výjimečných značek a lidí a těžko se na tom trhu vůbec někdo uplatňuje. A my jsme si řekli, tak intuitivně spíš půjdeme do toho šperku, no, protože vlastně ještě než zrušili vojnu, tak já jsem chodil normálně na civilní službu a manželka dělala v dílně šperkařský zaměstnanec. A já jsem po odpolednech, po večerech si to taky zkoušel hrát si s tím kovem a zalíbilo se mě to, no, a děláme to spolu.
Pro nás je to celkem jednoduché v tom, že se shodneme na té základní filozofii té tvorby a toho tvarosloví, toho šperku nebo objektu, můžeme to nazývat, jak chceme. Čili naše šperky jsou geometrické, jednoduché, protože se skutečně domníváme, že takový šperk nejlíp vynikne na lidském těle. Monumentální šperk, přesto nositelný v našem případě, aby byl současně i prodejný. Nám se nabízel ten porcelán, protože jsme se s ním už setkali na škole, seznámili jsme se s tou technologií, kterou jsme si potom v tom šperku dále rozvíjeli, protože porcelán se klasicky pro šperk nepoužívá. Dále se nám právě nabízela chirurgická ocel, která už se dá dneska zpracovat relativně přístupnou metodou řezání laserem a poté prostě mechanicky spojovat pomocí různých nýtů, šroubků a podobně. Má to taky například pro nás tu výhodu, že když jsme z malého města, nemusíme dojíždět na punzovní úřad, každý šperk značkovat. A máme taky rádi ocel, protože na rozdíl od stříbra neoxiduje. Porcelán má skutečně tu výhodu, že se leje do sádrových forem, dá se z něj vytvořit jakýkoliv tvar, dále graficky zvýraznit, ať už třeba platinou nebo zlatem, anebo grafickými potisky, kde se zase dá zdůraznit detail nebo celý tvar.
Ta dílna se nachází v části domu, kde žijeme, výhledem pozorem stromy a naše dvě kočky. Je to malá dílna, kde je x stolů a na nich jsou různý zařízení od vrtačky přes pájku, leštičku nějakou, soustruh tam je a máme tam samozřejmě i oblast jakoby zpracování té sádry a toho porcelánu a kde si každý z nás asi oblíbil určitou část vzniku toho šperku a dělíme se na půlku, takže já většinou pracuji s kovy. Je taková tvrdší práce a houževnatější a je na zpracovat ten porcelán a spíš si s ním tak hraje a hladí ho a leští ho.
Plus asi nejdůležitějším zařízením malá keramická pec na porcelán. Opravdu malinká, aby se nám tam vešla, ale zase nám to umožňuje tu nezávislost, že nemusíme jezdit za nikým si to nechat vypalovat.
Šperky Jara Design vznikají podle autorských návrhů Jany nebo Radima. Oblíbené kousky má Jana přímo na sobě.
Začnu u prstenu. Ten prsten se stal, pokud se to dá v našich podmínkách říct, jakoby bestsellerem. Nazýváme ho osobně Mickey Mouse, je to ocelový prsten se dvěma bílými kuličkami, kdy vlastně ze zhora jsou vidět jenom ty kuličky, takže to zase nabízí ten for, jak tam vlastně drží na té ruce. A náušnice máme velmi jednoduché, kdy se nám ověřil ten kontrast kulovité linie porcelánu z glazuru, která vypadá dobře k matované oceli. Ten kontrast materiálu, ale i tvaru, rovin a oblouků vždycky nějak funguje nejlíp, no.
Na rozdíl od Jany nezdobí Radima ani jeden Jara designový kus. Jak sám říká, je to i tím, že navrhnout šperk pro muže není zdaleka jednoduchá záležitost.
Máme už pár zákazníků, kteří už si koupili ten šperk, ale přece jenom oni vyžadují určitou robustnost toho šperku a aby to bylo minimálně zdobivé. To se těžko docela vytváří, protože zase tolik jich není a spíš u nich je ta poptávka po těch náramcích. Jakoby. Ale tam nejsme tak technologicky daleko, aby ten náramek vydržel dlouhodobé nošení, jakoby takový to tvrdácký. No.
Všechny šperky zpočátku byly zamýšlené jako dámské. A posledně nás zase překvapilo, že některé se ujaly jako pánské. Takové dva porcelánové háčky zaklesnuté na sebe do náhrdelníku, anebo takové masivní náušnice ve tvaru U. To začaly prostě chlapi nosit, třeba motorkáři. Dokonce taková malá perlička na loňském supermarketu prosincovým koupila přítelkyně zpěváka ze Sepultury od nás náhrdelník. Vyloženě dámský, který ještě si žádný chlap pro sebe nekoupil.
Já jsem byl donedávna zaměstnanec klasické firmy na oblohy materiály, vůbec to neměl nic společného se šperkem, právě abychom se nějakým způsobem uživili a pokryli klasický denní náklady, plus dovybavujeme právě ten dům, kde žijeme. A teď jsem s tím před x měsíci pracoval a jsem na volný noze, stejně jako Jana. No a z pohledu toho živení, na začátku je dost velká investice do dílny. Asi nám hodně moc pomohlo, že jsme dva roky, skoro tři roky byli v cizině a vydělali si peníze, kdy jsme mohli zainvestovat do toho zařízení. Bez toho bychom to nikdy nerozjeli. To by nebyla možnost po škole udělat. Takže my jsme právě i zvážili tu možnost, kdy já jsem chtěl mít buď to sklářskou dílnu, anebo šperkařskou, a jelikož ten šperk je takový víc praktičtější pro ten život, tak jsme zvolili šperkařskou dílnu. No. A sklářská bude třeba možná v budoucnu. Uvidíme.
Já bych asi dodala, že nám v poslední době hodně pomáhají specializované prodejní akce zaměřené na design, ať už je to Coat Mode, pořádaný Ivan Kolčku, nebo Design Supermarket, pořádaný sdružením Tide 2, abych taky nezapomněla na kamenné obchody v Praze, protože obdivuju ty lidi, kteří prostě prodávají ty věci, hlavně třeba tu módu, doplňky a ten šperk. Každý měsíc prostě musí zaplatit ten nájem a jsou to velmi specializované věci, i když snažím se na to dívat pozitivně, že ten zájem lidí se o původní český design zlepšuje a je to například vidět zájmem běžných médií, tištěných nebo audiovizuálních.
O své práci pod značkou Jara Design mluvili Jana a Radim Slovákovi.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí řeč věcí z programového cyklu Prostor, architektura, design. Na další setkání s vámi za týden se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.